ale tomu stavu, to znamená, co to je, odstranit z cesty všechny prostředky, kterými ten stav ruší. Víte, že nejme tomu blahoslavený Jindřich Sůzo, když na něho šlo tohleto, co šlo na Boha Budhu, on utekl z chóru, ne, a odebral se do samoty. Já myslím, že mnoho promrháme s tím, že v okamžiku toho požehnání se nedovedeme zbavit normálního způsobu jednání, znamená, jsme pořád činí. Ta činnost je prostředkem, ta není cílem. Já jsem taky myslel, ještě nedávno, že je to cíl nějaký, tam můžu dostat nějakého spojovacího stavu, když pořád budu pracovat, nebo tak ne, taky to, že ustávám, je důležité, že to, když taky odpočívám. A ten blahoslavený Jindřich Sůzo utekl třeba z choru, kde zpíval, a kdyby byl toto neudělal, tak to spojení s Bohem vůbec neprošlo. Záleželo právě na jeho chování. Jak dovedl taky do té své činnosti uvést přestávku. Já bych řekl, že je to umění. Protože pravý herec více kolikrát napoví přestávkami mezi jednotlivými slovy, než tím, že je hrne jedno za druhým. Ne? A počněte si podobně. Jsem si vědom toho taky, když pozoruju ptáky. Jak oni trpělivě klovají celého něčeho, co nechce povolit. Ne? A potom si musí odpočinout. Nebo já jsem často ukázal, ale zase pokračuji, nebo jsem ukazoval na to knížko, se mi teď to je daleko nedokáže letět, ale zase zletí znovu. Jakmile si odpočne, když si lehne po letu, tak odpočívá. Právě jsem myslel, odpočívá, leží se s založenýma krovkama, leží, a teď, jak si odpočne, tak začne šplhat nahoru, odkud by mohl zase vyletět. Takhle by to měl dělat člověk, aby si nezoufal z toho, že musí odpočívat, že nemůže nic dělat a že teprve potom může zase vzletět. Mě to nechcete věřit, ale moje největší přání je, abyste měli jediného učitele Ježíše Krista. A ne mě. Nikdy ne mě. Mě považovali za učedníka jeho, ne? A ne za učitele. Pro mě jako učedníka je on učitelem. No tak jak já se mohu jako učitel tvářit? Mohu vykládat z učednické zkušenosti, to mohu, ne? Ale můžete se podle toho také řídit, můžete všechno podle toho napodobit, ale vždycky bude nebezpečí, že to budete chtít napodobit doslova, než to Ježíš Kristus, který znamená univerzální algoritmus, se dá obdobně naplňovat, ne individuálně, ale obdobně podle vaší potřeby. A ne napodobovat nějakou individualitu. Vy jste individualita jiná a máte svůj příbytek u Boha, už pro vás připravený, a takže vy musíte jiné prostředky tam mít než já. No já nemohu vám dost dobře radit tak podrobně jako Ježíš Kristus, protože ty vaše prostředky neovládám tak, jako ovládám vlastní. Tady mě říká jeden z vás, mě vadí na té cestě to, především jsou tam nějaké přednosti, které vidím, protože jsem nějakým způsobem chráněn a všichni, kteří jsou na této cestě, jsou podobně chráněni a máme ochranu, kterou jiní lidé nemají, ale co mě tady vadí na tom, že já nevidím světlo, nevidím, nejsem osvícen, nejenom osvíceně, já jednám tak podle úvah nejlepších, jaké o tom mám, podle své snahy, podle své vůle, nejlepší, jakou znám. Já se nesnažím prosazovat svou vlastní vůli, ale chci, aby se to podobalo vůli Boží. Snažím o vůli Boží, že tak asi v tom smyslu to říká. A proč nemám to světlo? Proč to světlo nevidím? Proč? Kdybych ho viděl, tak by to bylo pro mě velice potěšující a já bych mohl za ním jít, ale takhle co chvíli se unavím, ne? A nemám tu stálost nebo tu pevnost kroku. tak bych vám chtěl k tomu říci, že to jasné vidění cíle je, nechci říct věc zbytečná, ale věc vedlejší. Protože to nám neumožňuje správný způsob následování Ježíše Krista. Jestliže třeba tam v jeho životě to dopadlo tak, že on je pustil, aby šli na vlastní pěst do světa. Nešel s nimi. No, možná, že začátku s nimi chodil, ale taky občas s nimi chodil vůbec, ale když je posílal na pomoc lidem, tak nechodil s nimi, protože z toho je vidět z toho, že tam jednou mi to nešlo a přišli, vrátili se k němu a říkali mu, ono nám to nejde. Tak vyřešili sami. Jenom k tomu, aby sami to dělali, z vlastní iniciativy, aby to vložili svou vlastní vůli. To znamená, aby se vzdálili od světla, které tolik postrádáš. Aby se stali sami nositelem toho světla tím, že konají vůli Boží. Když si budou vědomi, že konají vůli Boží, tak budou mít taky patrně dostatek světla k tomu, aby mohli jít kupředu k té spáse. No a tu je třeba uvážit, že čím člověk méně toho světla má a čím přitom více slouží ještě, přestože to světlo nemá, tím je jeho činnost a jeho způsob jednání zásluhnější. Jaká je zásluha u toho, kdo vidí světlo? A jaká byla obrovská zásluha u těch, které světlo neviděli? Protože Kristus neměl za zlé svým učedníkům, že oni přes ty velké zázraky pochybovali o jeho božství. Že ho vlastně neuznávali jako vtěleného Boha. Oni to taky nevnucovali. Když to jednou svatý Petr jim řekl, jednou jedinkrát to světlo viděl, ty jsi syn Boží, řekl, tak ten ho hned udělal za to svým následovníkem, že ustanovil ho pastýřem toho stáda. Ale ostatní to neviděli. Možná, že ten svatý Jan to ani nepotřeboval vidět, protože byl tak blízko světlu, že mu samo zářilo. Pořád nikdy se nezdaloval. Či co nám zbývá? Co nám zbývá? Nezdalovat se od světla, totiž od toho úkolu od Boha daného, a to je můj život. Prostě brát ho z rukou Boží, jak to pořád říkám. A za druhé, nedbat na to, že mě to jako nejde. Protože jestliže mě to nejde, tak je tady přeci Bůh, ke kterému mám tu důvěru, že když mě to nejde, tak si mohu postěžovat. Mně to nejde. Mně to nejde, já se k tobě nemohu přiblížit, já nemohu být ani třeba s nápomocí, jak bych chtěl být, protože sám v sobě tápám a to není dobrý předpoklad pro pomoci jiným lidem. Já vás upozorňuji na to, že kdyby vám to vadilo, že vám to je tímto jiným způsobem, než vám to vadí, že to pro vás nic neznamená, že vám to nepřináší užitek, že vám to vadí tím, že nemůžete tomu Bohu dokonale patřit, že? Tak on vám ukázal prostředek, jak mu patřit. Jenomže v tom je jedno, no, nebezpečí, ale jedna taková překážka, která je v člověku, ne v Bohu. Když vám ukáže, jakým způsobem se k němu máte přiblížit, tak vy obyčejně ten prostředek trvale nedovedete uplatňovat, nebo ho začnete uplatňovat mechanickým způsobem. Kdežto on chce, aby to byla faktická připomínka do vašeho života, kterou byste se fakticky řídili. Tohle to je velice obtížné a nebezpečí této věci, protože já například vím, že kdybych tady tobě dal nějaký recept, jak na to máš jít, aby se dostal ke světlu, že by ses i k tomu světlu dostal, že bys opravdu to světlo měl, ale že bys tam bylo nebezpečí, že bys ho ztratil a pak by ses těžko k němu dostal. Protože mě dobře znám, že to světlo si už měl a od toho světla si ustoupil a ono se ti do dneška nedostává. Já mám pořád na mysli toho zjevení toho Ježíše Krista, to bylo vidění světla. A světla, který by tě mnozí lidé mohli závidět. Jak to, že to ztratilo? Jak to, že to s tebou nechodí? Jak to, že s tím Kristem nechodíš tak, jako tehdy jsi ho viděl? No, tak na to si odpověd sám, ale jisto je, že na té úrovni ses nemohl udržet toho důvodu, že jsi chybně jedno, jestli s tím světlem špatně zacházel. Víš, ono je totiž světlo, které pochází od Boha přímo a to se nám může projevit jenom tehdy, když světlo, které máme prostřednictvím své snahy, také od Boha, ale jenom prostředečně, a to Boha, a to stavíme před Boha. Já bych to řekl takhle. Prosím tě, to není formulka, kterou máš opakovat. Ty máš vždycky tu tendenci. Pane Bože, tady máš moje světlo rozumu, moje světlo života, dám si ho. Já ti ho předávám. Já ti předávám svůj život, já ti předávám toto světlo, které svého rozumu a tak dále. A nechtějte ho na zpátek a nezohojte si, a když vám ho nevezme, nabízejte mu znovu a nedělejte z toho formulku, protože to už potom není nabízení, to je forma. Jak to začne být forma, tak to upřímně nebudete nabízet, jak to nebudete upřímně přát, mu odezdat ten svůj život, tak to nebude odezdání, nebo jenom forma, jenom přeříkávání něčeho, co nemá ducha. No to musí mít ducha. Takže takový recept by u tebe mohl vydržet tak týden, ne díl. Pak by se musel mít zase jiný recept, a já nejsem proto také měnit recepty. Nýbrž já jsem proto, abys našel toho ducha odezdanosti, který pořád není takový, aby si udržel ten obraz Boží před sebou, ne vidění Krista, že to ne. Ale abys udržel to světlo, které by tě zářilo a táhlo a pudilo a nedovolilo od něho odstoupit. A bylo to nutkání, které by bylo v původu tak silné, že by se s přirozeným nutkáním o čemkoliv jiném nedalo srovnat. Tak to jsem chtěl jenom říct. Tam, já vím, tam máš spát, ale on tam jel schválně. Tak já to řeknu tak, aby to nepatřilo, aby tam nebylo vidět, o koho je řeč. Jeden z vás, těch kalů, nebo možná, že dva, já nevím, to je mi milé, že vás bylo víc, zažil právě při té mši svaté, která byla závěrem toho našeho pobytu, nějaké takové zblížení s Bohem, které toho člověka povzneslo, které vás povzneslo. A tak jste si zamanuli, že toto by nemělo zůstat posledním slovem, nýbrž mělo by se to opakovat, jenomže všimněte si jedné věci, jaká chyba v tom byla. Že totiž, když jste zažili poprvně, tak jste nečekali, že to zažijete. Protože byl poslední den a nic jste nezažili a teď najednou to přišlo nečekaně, když jste to nezažili. Když jste to nečekali, to je podobné jako s tím Budhou, ne? Když to nečekali, tak to přišlo. Ale potom už jste tam si v očekávání toho, že to přijde. To je jedna ze základních chyb vaší cesty a proč se všechno zastavuje. Všechno požehnání se najednou zastavuje. Protože když se jednou dostaví, tak už jste v jeho očekávání. Když například někdo z vás tady jeden den se celý obětoval Bohu a ono to mělo kladný výsledek, tak potom, když to uděláte po druhé, tak to ten kladný výsledek nemá, už z toho důvodu, když to uděláte stejně prostě jako předtím, protože už očekáváte ten výsledek, který byl předtím. A je na Bohu, aby to dopadlo tak, jak on si to představuje, ne jak je vaše vůle. My musíme si uvědomit, že jdeme do stavu svatosti. A ten stav svatosti je vůbec možný tím, že konáme vůli Boží, a ne svou. Jakmile konáme malinko svou vlastní vůli, tak z toho stavu svatosti padáme. Já si vzpomínám na jiného, který zde není přítomen, který si přál spojit se s Bohem velice upřímně, A nedopadlo to jinak než stavem blaženosti. Samozřejmě z toho jsem ho hnal pryč, toho stavu. Proč to přešlo jenom do stavu blaženosti? Protože on tam nešel svou bytostí. On neodevzdal tam svoji bytost. Ta bytost byla potom uspokojena tou blažeností. Chtěla být uspokojena, jsem to nedovolil. Ale to je ta základní chyba, kterou všichni děláte, že a priori si od toho slibujete úspěch podle vaší představy. Kdežto toto jsem tuto chybu nikdy neudělal, já jsem prostě šel tomu Bohu jako samozřejmý výkon jsem to dělal, ne? Který mě náleží, který vám mám provést, který si ode mě Bůh přeje, kterému mě vybízí, kterému mě, no tak u mě to bylo snadné, protože jsem věděl, že mě k tomu vybízí. A vy si možná dobře nejste vědomi toho, že vás tomu Bůh vybízí. Ono by stačilo pro to světlo vám vnuknout myšlenku, že vás Bůh vybízí. No, že byste potom se zapomněli na to, na ten účinek. Jo? Že byste tím, že by vás vybízel, poslechli a tím se poslechli, začnete milovat. Začnete milovat, tak ta láska se projeví tím zblížením s Bohem. Rozumíte, to je takový řetěz, který vy nenavazujete, nebo ho ztrácíte někde v polovině, odpoutáváte se od něho. Vy totiž velice rychle sázíte na lidskou úroveň. Vy si fakticky co nejdříve vždycky přejete toho Boha pro tuto lidskou úroveň a ne tuto lidskou úroveň pro Boha. No. Může se ovšem stát, že často se vám může zdát něco, nechci říct zázračného, ale opravdu podivuhodného a víte, že v tom je zásah Boží a máte z toho radost, to je v pořádku. Ale upozorňuji vás na jednu věc. Nepořádek v tom je ten, že kdyby byli bývali učedníci páně uspokojeni tím, že konali zázraky, nebo že se kolem nich děli zázraky, a tak by byli nemohli se dostat za tu zázračnou dobu. To znamená, byli by zůstali na úrovni těch zázraků, nebo by ty zázraky pominuli, oni za 3 roky pominuli, ale nemohli by jít dál. Je totiž, to je jeden z hlavních důvodů, proč se vám nic takového trvale neděje, že z milosti Boží obrovské se vám tyto schopnosti zase odnímány, nebo toto se přestane okolo vás dít z toho důvodu, že jste se na to okamžitě upnuli a že jste zapomněli přitom na Boha. Já si jdu představit, že kdybyste kdokoliv z vás zažívali tu blaženost, která jsem zažíval první 3 měsíce v té koncentraci, že to působilo opravdu tělesnou blaženost, duševní samozřejmě také, tak byste možná si to přáli prodlužovat do nekonečna. To se mně nestalo. A proč se mi to nestalo? Ne, že bych byl lepší než vy, ale že jsem pořád měl koho se ptát. Já vám to říkám za něj. Ten, koho jsem se mohl ptát, mě řekl, toto nejsem já, to není správné. Ta blaženost není správná, upozorňuji vás, že mě to hned neřekl. Protože já jsem 2 nebo 3 měsíce, já nevím přesně, se blažil. A bylo mě přitom moc dobře. Kdybych se blažil možná ještě do dneška, kdybych se byl náhodou, takzvanou náhodou nezeptal, asi to ty pane, ne. A teď jsem několik alternativ pronesl a poslední, o které jsem dneska mluvil, byla ta, že tak jemně musím soustředit, až to přesahne jemnost těch mých pocitů a tím se z nich vymaním. Já se z těch pocitů vymanil. A jen se vymanil do vyššího stavu. Když to vy se vymaňujete z těch pocitů a z těch zážitků do pádu z nich. Že oni se neopakují a už dál nepokračují. A to je podivuhodné, protože tam se stala nějaká chyba. A to je v tom, jako kdyby byli bývali ti učeníci páni řekli, tak dneska tady jsme udělali x zázraků, nebo tak půjdeme na pivo, nebo tak. No, asi tak. Tak to je chyba. Tak to se tam nikdy nesmělo stát. Ježíš Kristus je opravdu štval, tak řekl. A ten duch je náročný, ten nás pořád vede k dalšímu a dalšímu pokroku. Tady opravdu platí Nerudovo, kdo chvíli stál, už stojí opodál, já myslím, že to obsal z Bible. A my se nesmíme zastavit. Na té cestě zastavit je, znamená pád. No a to se v vašem případě soustavně opakuje, tím nejste zavržení, jste prostě nevědomí a nevědomost hříchu nečiní, ale způsobuje veliké utrpení, jak pořád říkám. No a to by mohlo přestat, kdyby zázrak, který okolo vás se děje, nebo přes vás se děje, nebo skrz vás se děje, to už je jedno, jak, kterého jste vy prostě svědky, jste se všemi jeho účinky obětovali Bohu. Prostě řekli, od tebe to pochází, tobě patří veškeré účinky z toho, i moje vlastní uspokojení. Když to upřímně řekli, tak by se vyprázdnili od toho zázraku. I od toho je třeba se vyprázdnit. Ne s tím jít do své komůrky a těšit se s tím. Vyprázdnit se od toho zázraku, to je asi tak, jako to naznačuje Ježíš Kristus při tom, když někdo nalezl nějakou perlu nebo nějaký poklad skrytý, ne? A přišel, pozval všechny sousedy, aby se s ním na tom radovali. On se prostě o to podělil. A nenechal si to jenom pro sebe. No, tak ta radost se musí prostě rozdělit. Ta se musí zase odezdat. To je ten účinek, který může vytvářet řetěz, řetězovou reakci postupující k vyšším cílům. Jakmile ji porušíte tím, že si to přivlastníte, tak je konec. Co jsme s tím měli tedy udělat? To potěšně odezat Bohu, nebo co se s tím měl stát? Říkal jsem vám před chvílí. Tyto věci nejsou pro lidskou úroveň, nýbrž jsou pro Boha. Čili nechtít, aby ten Bůh zasahoval v vaší lidské úrovni, nýbrž abyste pomocí jeho zásahu, který tady provedl, mohli se jemu lépe odezdat a jemu lépe patřit. Jestli je to z vděčnosti, nebo z radosti, nebo jakkoliv to vždycky je z nějakých jiných důvodů, z jiného podnětu, ale vždycky působí přirozené a musíte o to víc za Bohem jít. Nesnažit se pokračovat na té lidské úrovni, kam to se stoupilo, a nesnažit se to tam pořád na té lidské úrovni mít, protože to je ten základní nedostatek, že toho Boha chcete potom následkem to, co se stalo, na lidské úrovni. A on tam nemá být, on má vás odvést z lidské úrovně tam, k němu. Aby mohl, tak si ho nesmíte přivlastnit na lidskou úroveň. Rozumíte mě dobře? Jinak se to nedá vysvětlit.
Kali 1983, sobota.
Prosím vás, zjistil jsem si, já to začnu jinak, tedy než jsem předtím s tím začal. V jedné knížce, kterou teďka překládám, je to knížka od nějakého Mizrakiho, Francouze, patrně arménského původu, který má ve Francii pověst dobrého zpěváka a jinak nevím, jakého ještě člověka, ale vyzná se, že to duchovních věcech a píše jednu knížku za druhou o těch věcech. A poslední, kterou překládám, ta se jmenuje Zkušenost se životem po smrti. A tam v té kritické části, kdy kritizuje projevy nějakého Julien, který automaticky píše, co mu diktují různí duchové, on se k tomu vyjadřuje potom kriticky a v té kritické části se dotkl taky jedné závažné věci, a to bádání nějakého známého nám, já nevím, vám, známého psychologa a psychiatra, hlavně psychiatr, to byl lékař, doktor Pierre Janet, 1859 až 1947. Myslím, že psychiatrie po něm už neudělá ani krůček, jak jsem si tak přečetl. Nic nového nevynalezla. A čili, jestliže ta knížka byla po jeho smrti vydána ještě roku 73 Sorbonou, tak je vidět, že si toho velice váží, těch jeho zkušeností, a tam píše mimo jiné tohleto. Zjišťoval jsem ve svých pokusech, že je možno rozštěpit lidskou bytost. A že to je věc, která probíhá u mnoha lidí tak, že se to nemůže považovat za chorobný stav, neboť on zvládne tu druhou část své bytosti, tou první, a ty části té bytosti o sobě vědí, ale když je to už stav, který je jaksi vyhraněnější, tak to může dopadnout tak, jako u té nějaké paní, kterou on tam zkoumal, a která měla v podstatě tři osobnosti v sobě. On tím chce dokazovat, ten Janet, to, že nevěřil na nějaké duchy nebo něco takového, to byl prostě psychiatr, který se obešel bez převtělování, bez duchů a bez všeho. Ale líčí to tak jako lékařsky, asi jsem to smyslel. Tak ona, to je ta Leonie, ale tam nejde, jak se jmenuje dál, ona byla napřed na jarmarku nebo na takových trzích takovým tím médiem, ano? Nějaký ten člověk přes ní něco telepaticky říkal o těch lidech, kteří tam jsou přítomní, ne? A tak dále. Jsi to možná viděli, dneska to nedělá, dřív to nejakší trzích dělalo. Takže vlivem těch pokusů ona sobě vychovala další já, které napřed fungovalo jenom v tom, mohl bych říct, hypnotickém spánku, v tom tranzu, a přenášelo z různých lidí vědomosti na sebe a projevovalo třeba, kdo si co myslí, no, a tak dále. Kromě toho ale od mládí byla osobou, která nebyla se sebou spokojena, takže vytvořila další já, které potíralo tamto první. Nakonec to dopadlo zkrátka tak, že ty dvě, které se znaly, se vzájemně potíraly a jedna podceňovala druhou a tamta o tý říká, že je přihlouplá. A o té třetí nevěděla ani jedna, ani druhá, protože to bylo v tranzu. Ne? Ale když se dostala tato dívka nebo začíná do tranzu, tak zase nevěděla o těch dvou předešlých. A tady vznikly tři jáčka. Já jsem přesvědčen, že lidský tvor má těch jáček daleko víc než tři. Jenomže jsou v určitém souladu spolu, nebojují jeden proti druhému, ačkoliv ty rozpory vnitřně tady jsou, ale není to tak chorobný stav, nemůžeme to nazvat chorobným stavem, je to jenom taková rozporuplná povaha nebo nerozhodná povaha, tak nějak. Ale v tomto případě, který mě velice zajímal, je to takhle. Když člověk vyvine proti sobě další já, tak není schopen potom se rozhodovat jako jiní lidé. Nýbrž brzy se rozhoduje jako někdo a za chvilinku jako někdo jiný. A dokonce může potírat vědomě toho, kdo se rozhodoval předtím. Když tento chorobný stav dál pokračuje, tak se vytvoří suverénní jáčka, třeba dvě, která o sobě tvrdí, že to druhé nestojí za nic. No. A tohle to je nebezpečí toho, co se v mém životě stalo a po čem já potom mohu vykrát, protože jsem to zažil, všechno to, co tady píšu, a bez těchto zážitků rozštěpení já bych nemohl tyto věci vykládat. Ale u mě to probíhalo zcela regulárně, bych to řekl, benigním způsobem nebo nechorobným způsobem, a to z toho důvodu, že já jsem nepotřeboval proti sobě zasahovat. Mně na pomoc šla něco, jako třeba v tom útlém věku už, schopnost rozlišovací, která nebyla moje, o kterou jsem se opřel a kterou jsem potíral tamto dřívější já, které by si bylo přálo podle své vlastní vůle něco dělat. Takže to nové já, které se řídilo nějakou schopností rozlišovací a měla moc se podle toho taky zařídit, toto já chápalo, že není správné, když člověk jedná podle toho, co chce dělat. Když jedná podle toho, co je správné, tak, aby to bylo správné. Či to bylo další já. A že tady nevznikla taková dvojakost, jako u té Leonie, o které mluví ten Janet, tak to je způsobeno tím, že tam zakročil na tom rozhraní při tom vytváření nového já, někdo nebo něco tam zakročilo, co bylo větší silou, než je vlastní já, než jakou má vlastní já. A toto rozhodlo o tom, že jsem se přirozenou cestou nebo přirozeným způsobem nebo dobrovolně nebo bez těžkých rozhodování odvrátil od toho minulého já. A věděl jsem o něm, že existuje, ale protože jsem ho dále neživil, on když se neživí, tak nemůže dále být trvalé naživu. Já jsem ho neživil, odvrátil se od něho, tak ono začalo zarůstat mechem, bych tak řekl, dostal se do pozadí a to nové já dominovalo. A to se stalo tedy od roku 3,5 do těch 17 a pak zase nové já povstalo, ale zase tam byla pomoc zhora, bych tak řekl lidově, která způsobila, že nastolila nové já, které tamtím předešlým opovrhovalo, krutě opovrhovalo. To bylo opovržení tak mohutné, jako tady u té Leonie, že já jsem toho dřívějšího člověka nepovažoval za správně jednající, protože se snažil o správné jednání a měl schopnost rozlišovací. Jenže vzhledem k poznání, které jsem měl, teď nově v 17 letech, schopnost rozlišovací byla nedostačující pro to, co jsem měl dělat. To samo o sobě nebyla ještě zkušenost takového rázu nebo takové úrovně, jako se tam dostavila. No a tak se to stalo potom v těch 16 letech na novo, že jsem opovrhl tím já, zase ale mocí jinou než vlastní. Opovrhl tím třeším já, které hledalo Boha a tak dále a chtělo se s ním spojit. A to se trvalo do roku 39, do roku 51 a tam jsem se opovrhl těmi všemi já, které předtím existovaly, rozumíte? Ovšem už vědomně, ne jako, že to je to cizí, nebo další bytost ve mně, nebo že bych byl, myslím, že jsem posedlý někým, vůbec ne. Od toho roku 51 jsem zkrátka už vědomně jednal, nebo seděl, nebo rajtoval na mrtvole toho bývalého já. Ale věděl jsem, že všechno, co v něm bylo dobré, si musím přivlastnit, že musím na tom stavět dál. Takže já jsem už to nezavrhl tím dřívějším primitivním způsobem, všechno špatně, nebož všechno, co tam bylo dobré, jsem si proto vzal a to mi umožnilo poprvé v životě, že jsem jaksi vrůstal do nové úrovně bez mezer. Že už tam nebyly takový, nebylo tam zapotřebí extazí, bylo tam zapotřebí tranzů nějakých, nebo vysunutí se z tohoto běžného vědomí. Žádná extaze už nenastala od té doby. A je to s tím, je to zúvodné, já to potom můžu říct detailně, proč. Ale já jsem chtěl dojít k něčemu jinému, než co kam zatím, jak se vám zdá, mířím. Totiž já chtěl dojít k tomu, že Buddha, který pod tím stromem zažil nirvánu, zavrhl předtím, než to udělal, tu svou snahu po dobytí království Boží, abychom by řekli, a zavrhl s tím i ten způsob života, který tomu měl vést. Nebo ho porušil ten způsob života. A to samo o sobě způsobilo, že získal tu nirvánu, že se dostal ty nirvány, po které už netoužil, protože věděl, že je nemožný, že to není schopen dosáhnout nějakého spojení s Bohem. A tady najednou to spojení dosahuje vyššího než s Bohem ve tvaru.
takže ho nenazývá Bohem, jak ho nazývají ti druzí. No a jenomže má vyhraněné nové já. Najednou má vyhraněné nové já, které se zmocnilo všech vymožeností jeho dřívějšího života, ale budovalo na nich nově. Takže žádné vymazání tam nebylo. Prosím, já se dneska troufám toto říct. Žádné vymazání já tam nenastalo. Tam nastalo jenom přebudování středu. Přestavění světel, nebo tak nějak. A to myslím, že je správné. Tento postoj by si měli, toho by si měli všimnout Indové, když o těch věcech debatují nebo snaží se potřít svoje já. Kdyby se jim podařilo potřít já, zničit ho, zmazat ho, tak jsou vyřízeni nejenom pro tento život, ale pro život duchovní. Neboť to právě tento život má ten smysl, že tam vytvoří rychle, poměrně rychle a snadno já. A tak celistvé, že může vést rychle člověka k rozvinutí života, kterým žije. Vědomého života. Čili to má umožňovat praktické využití vědomého života, které není možné například u zvířat a jinde, nižších tvorů. No a jestliže ten Buddha potom použil toho svého bývalého já, které se tolik snažilo, a už se ale přestal snažit, použil to pro jiné, pro které se snažil, tak je vám jasné, že jenom přelil sílu na jiné pole. Zrovna tak třeba, dejme tomu, si myslím, že ti učeníci páně tu péči, kterou věnovali rodinám a tomu svému řemeslu, jenom přelili na jiné pole, nově použili a novým zaujetím ji nasměrovali a tím se dostali pod kříž. A tam bylo třeba se znovu, jak si ji vzdát a nastolit všechny vymoženosti, které z toho vyplývaly v tom novém kurzu života, myšlení a vědomí. Tak to je asi úvodem všecko. Když si člověk vzdá svého života, jako se mi třeba stalo v tom koncentráku, tak to neznamená, že by vymazal svoje já. Jenom se vzdal toho kurzu, kterým se to já ubíral. To já zůstalo nedotčené v tom smyslu, že síla, kterou se vybudovala, a to je síla neutrální, to je síla věčná, bych to řekl, tou sílou mohlo působit dál, všem na jiném poli, jiným způsobem, ano? Takže může se říct lidově, že tam to bylo smazáno, ale není to pravda, jenom se dostalo na jinou úroveň, ano? Jinak jo. Tady jsem právě možná nezdůraznil dost, co jsem v tom úvodu řekl, že totiž to nebezpečí rozdvojení bytosti může být zažehnáno jedině tím, že člověk dovolí, já to řeknu křesťansky, Pánu Bohu, aby v něm působil. Čili aby něco zhora, teďka budu mluvit nekřesťansky, aby něco vyššího, co v něm je také zastoupeno, zasahovalo do toho nižšího a aby se tomu nekladly meze nebo překážky. Tak dejme tomu. Já začnu zase od Adama, promiňte mě, jak by to neobzvědli. Když ty lékaři s určitou potíží mě odstranili vědomí tohoto těla, jsem ho necítil, tak odstranili překážku, která by se dala definovat takhle. Člověk se svým já se začne brzy sotožňovat s tímto tělem. A oni mu v tomto sotožňování se s tělem udělali přítrž. Oni řekli šluz, tady se nebudeš se s tělem sotožňovat. A já existovalo, ale nemohlo se s tělem sotožňovat. Rozumíte mi? Kde se ocitlo, to nám odpovídá Moody na to. Ocitlo se ve stavu mezi životem a smrtí. Protože nemohlo vládnout tělem, tělo bylo mrtvé, že? Tělo bylo necitelné, tak to byl jistě stav mezi životem a smrtí. A v tomto případě to já se uvolňuje a je schopno vystoupit nad to tělo. To znamená, třeba si mám do jemnějšího těla, to je jedno, ale tam někam, kde je přítomno nějakému soudu, jak jsem říkal, jak on totiž Moody říká, u některých těch pacientů. A ten soud vypadá tak, jako zase víte z jiných přednášek a od něho, že je tam člověk postaven před vědomost, kterou předtím neměl, a která spočívá v tom, že poznává, co by měl správně dělat v budoucnosti. Ale nepozná to svou schopností, protože v tom soudu je mu to přisouzeno. Ale en bloc najednou, nerozlišeně, toto je dobré, tamto je špatné, takhle ne. Nýbrž je mu ukázán, dejme tomu, směr k dobru. Asi tak. Celkový komplexní směr k dobru. A jestliže teď z tohoto soudu vyjde živ, jako se stalo v mém případě, že tam neumřel, tak tato síla rozlišovací v něm zůstane. Ale není původem toho já. Z toho nepramení. Když pramení z toho, kdo tam soudil. Z té vyšší úrovně, která toho člověka postihla, nebo mohla do toho vědomí toho člověka vejít, protože on mu dal tomu přijetost, jako se zbavil chybné transpozice nebo chybného stotožňování se s tělem. Ano? No a takže já, když jsem z toho vyšel, já nevím, jestli hned, ale za čas jsem říkal mamince, maminko, já chci dělat to, co je správné. Bylo mě 3,5, maximálně 4 roky. To, co je správné. A maminka říká, no to je v pořádku. Ale musíš si dát poradit. Radila mě a já jsem s tím nesouhlasil. Proč? Protože jsem měl v sobě schopnost rozlišovat. Takže radila mě třeba, co mám dělat. Já jsem říkal, ne, to je nesprávné. Jsem okamžitě poznal, ne sám ze sebe, ale tou silou toho soudu, kterým jsem prošel, co je správné. Ale poradila třeba něco druhého, já jsem říkal, ne, to nebudu dělat. Říkal si dítě hlavatý, já jsem říkal, ne, když mě poradíš správně, co je správného, tak já to budu dělat. Až mě poradila něco, co bylo správné, jsem říkal, ano, okamžitě jsem to poznal, ale kdo to byl, to poznával? Kdo to byl? To nebylo moje já. To bylo něco nad ním a silnějšího a vyššího, v tom byla moc to uskutečnit. Takže já jsem hned zatím šel, co jsem poznal takhle za správné, protože já můžu mluvit neopatrně, já říkám poznal, jako já, když to poznám. Promiňte mi, už se v tom vyznáte, ne? Co jsem poznával jako správné, zatím jsem šel, měl jsem sílu to uskutečnit a uskutečňoval. Když se mi to nepodařilo, jakože mi to nikdy soprostně nepodařilo, já jsem to trestal a chtěl jsem to vylepšovat, ne? Toto následování toho správného. Čili tohleto bylo něco, co není v člověku a co například o takovém rozštěpení u té Leonie, jsem říkal, nemůže existovat. Ano? Já jsem neměl za to v nenávisti svou matku, že měla dělat třeba špatně. Já jsem prostě věděl, že nemá schopnost rozlišovací, kterou já mám k dispozici, ale jenom v tom případě, když mě někdo napoví. To je velice důležité. Potřeboval jsem pomoc zdola od toho, kdo mě radil, a zhora, který to posuzoval, že je to správné nebo nesprávné. Rozumíte? Tyto dva kurzy se museli někde sejít. A ty se sešly v nějakém takovém silovém středisku, kde já jsem prostě našel sílu pro to uskutečnění. Rozumíte mě? Tam byla připravena, kde se sešlo to, ta pomoc dola, s tou pomocí zhora, sešly v jednom středu, tak tam už čekala moc po uskutečnění. Chápete to? Takže nebylo to po celou tu dobu do roku 17 let mou záležitostí, že já jsem byl tak schopný, nikdy jsem nebyl schopný rozlišovat dobré od špatného, sám. Musel jsem pomoct dvojí z dola, od toho, kdo mě radil, a z hora, kdo to posuzoval, jestli je to správné nebo ne. Rozumíte mě? Ale od toho, kdo mě radil, jsem dostal jenom informaci. Kdežto od toho zhora jsem dostal vedle informace, že je to správné, taky moc k tomu vykonání, rozumíte mi? A kde tohleto obojí je, tak tam bezpečně člověk přechází ze své vlastní vůle, a to je celý ten problém, který se tady potýkáme, já nevím kolik let, desítky let, jak přejít z vlastní vůle do toho dělat to bez vlastní vůle, rozumíte? Dostat se za vlastní vůle. Tady těžkopádně si ono by se snaží dokazovat, jak je to ta vůle s velkém V, že? Je to prostě konání neosobní nějaké, ne? Něčeho správného, na co člověk poznává zase způsobem nikoli v osobním, nad osobním vedení. Že? To nebylo nic osobního v tom. Já si nepovažuji, já jsem nikdy nevím nějakou bytost, která by mě byla soudila. Já si nepovažuji na něco. Ne? Tam nějaká byla, já nevím, ale proč by tam měla být? Ten, to s osobním u těch pacientů Murillo bylo způsobeno tím, že měli určitou víru. Víru třeba z Krista nebo tak, tak to na sebe bralo podobu lidskou. Já na to koukám z patra. Protože toho vůbec není zapotřebí. Naopak to zkresluje věci a oslabuje tu moc. Mně to nebylo nikdy oslabeno, protože tam nebyla tato představa. I v těch 17 letech já jsem nevěřil v Boha a netoužil jsem po Bohu a nechtěl jsem k němu jít, když jsem jím byl přepaden a zase bez představy o Bohu. Pochopitelně, protože já jsem nestal o tu představu. Já jsem ji zavrl dávno už představu nějaké bytosti. Já jsem si říkal, přeci taková bytost nemůže existovat. Kdyby to byla bytost, tak je omezená. Bytostně omezená. To přeci není možné. Proč Pán Bůh nemůže mít například tělo? Žádný. Protože tělo omezuje člověka a tak dále. To nebudu teď o tom filozofovat. Ale jisto je, že já jsem nevěřil na Boha. Protože to, jak oni o tom mluvili, neodpovídalo skutečnosti, kterou jsem poznal, sice temně, ale nevěděl jsem, že to Bůh, který mě vede. Jsem vůbec nevěděl. Nebyl vědom. Ale byl to Bůh, který mě vedl. Takže to bylo tak bezpečné vedení a je vždycky tak bezpečné v tom případě, když se neopírá člověk o vlastní vůli, nýbrž když se opírá o vůli něčeho, co ho přesahuje. A když dá tomu, co ho přesahuje, právo jednat v něm. A když mu nehází klacky pod nohy. Jsem mu kolikrát házel, pochopitelně. Ale to není správné. To jsem vždycky byl oslaben a těžce jsem to nesl a samozřejmě jsem měl rád vždycky, tak jsem od toho ucouvil a vrátil jsem se na takzvanou správnou cestu. Já jsem sekal zase dobro, protože jsem byl poslušný, ano. To možná nebylo ani nesobecké, nebož to mohlo být vrcholně sobecké. Protože jsem se cítil být připraven. Jsem jistý, že ta moc, která tady působí proti mé vlastní vůli, je vůle vyšší, správná, správně jednající, pravdivá. Že to je něco, co přesahuje moje schopnosti rozlišovací. A moc jsem se jí vážil. A když jsem si ji přestal vážit, nebo jsem zkoušel udělat to jinak, tak jsem byl to trestán. Tak možná to bylo sobectví, když jsem se cítil být vyvržen z této moci, od ní zbaven, tak jsem se k ní se ochotně vracel další poslušností. Já jsem do 17 let nebyl přesvědčen, že to boží moc. Já jsem to nespojoval s nějakým vedením od Boha. Já jsem myslel, že to nějaká schopnost, která působí za určitých okolností. Zda je moje nebo není moje, na tom jsem nerozhodoval. Já jsem byl za ní rád, ale nikdy jsem se dostal do filozofického pojetí věci. Já jsem o tom nedebatoval vnitřně. A když potom po 17 letech jsem se setkal tedy, jak se říká česky, tváří v tvář s Bohem, neviděl jsem nic, to se tak říká, ne? To je opis, to je obraz, který jsem neviděl. Když jsem tváří v tvář setkal s Bohem, tak já jsem udělal základní chybu v tom, že jsem pokračoval tím stylem toho předešlého já, že co nebylo v tom setkání obsaženo, to jsem považoval za vrcholně nesprávné. A v tom setkání s Bohem v 17 letech bylo obsaženo jenom to, že on je skutečnost, která stojí nad veškerou skutečností touhletou zde na světě. To znamená, nechci říct, že to je iluzorní tím, ne? Ale mně se to tedy tak zdálo, že by to, že to je neskutečné, to je nesprávné, že všechno, co tady vidíme, že to je, nechci říct klam, ale že to není pravá skutečnost. A tak já jsem opovrhoval veškerým světským životem, včetně jedení, pití, spaní, ne? Fyziologických potřeb, vším jsem opovrhoval, protože to jsem považoval za světskou záležitost. Ne? A to bych sebe zabil, kdyby mě byla nechráněna maminka, která mě krmila. Ne? A prosím vás, jaká v tom byla vševědoucnost? Jaká v tom byla moc boží? Co to bylo za nesprávné vedení? Že já jsem byl takhle odveden od toho, co je pro člověka nejužitečnější. To je tenhle ten život. Bez kterého by ten další postup nebyl možný. Tam, kdyby byl zemřel, tak věřte mi to, že jsem zůstal na poloviční cestě stát. To nebyl konec cesty. Ale bylo to tak nutkavé, že jsem považoval za správné jenom odejít k Bohu. Jenom jít za ním a třeba nedýchat, nežít, no vůbec nestýkat s tímto světem. A běda, když ode mě dochtěl něco světského, třeba nejmenší světský projev, řeč nějakou světskou, ve škole třeba odpověď na nějakou otázku, to bylo nemožné. Takže bych to by nevěděl, ale jsem tím opovrhoval. No to muselo vypadat, to v té škole, to chápete. Najednou, co z toho žáka bylo, cár. No. Tak bylo to správné, tohleto? Bylo to vedení boží, byl to Bůh, který takhle opovrhoval člověkem a jeho světským životem. To já, které zbylo, to tam takhle špatně působilo. A moc mu byla ještě uchována. Jeho moc byla uchována. Tak já jsem teprve vlivem okolností, vlivem svého okolí, zase tam byla musela pomoct z dola. Bez té pomoci z dola by to bylo nesrovnalo, bych umřel. No? Možná bych přišel do blázince, já nevím, asi ne. Abych umřel. Tak, že maminka říkala, ty by ses byl umořil hladem. No, já jsem hlad tady neměl. A tak to nebyl žádný blázen. Možná mě by dal nějaký kapačky, ne, nebo takové něco. Abych zůstal naživu, ne, abych z toho se dostal, tak je to možné. Já nemohu o tom nějak soudit, to je těžko. Ale nebylo to v pravém slova smyslu zase vedením boží. Bylo do toho zamícháno něco, co sice bylo relativně nutné tehdy, abych já šel jedně za Bohem, tak jsem to tím vším musel opovrhovat, ale z hlediska širšího je to úplně nesprávné, neboť opovrhovat tímto životem, který ho je zapotřebí pro ten vzestup, je nesprávné. Zabíjet ho předčasně je také nesprávné. Buddha, ku podivu, jak vyšel z nirvány, jedl už normálně, už se nepostil. A já kdybych si dneska vzpomněl, a to bohužel už není možné reprodukovat, jenom tak zlomkovitě, co mě to tehdy předvádělo ze života už v tom předškolním věku za správné a co za nesprávné, to by byla vysoká škola vědění. Jenže tedy to nikdo nezaznamenával, ty alternativy, které matka musela řešit se mnou, ne? A to já jsem přijal za správné, to už já to nedám dohromady. Já si ale vzpomínám vždycky na mátku na něco. Tak například jsem si vzpomněl tady, že jsem považoval za nesprávné jíst maso. Vždycky nevím. A to byla taková síla, že jsem nemohl to maso pojíst. Já neříkám, jestli mi to nějak někdy třeba potrčí, nebo nějaký vývar někdy dají ta... Nemohu dneska říct, ne? Ale já jsem jako maso, já jsem viděl, že to maso, že to mrtvola někoho zabitýho, ne? Tak jsem to nejet. Jsem požadal nesprávné. Ale pozor, to trvalo do 7 let. A pak se to najednou se to ztratilo. Já bych mohl dokonce říct, za jaký okolností, ale to by vás nezajímalo. A já jsem to nepovažoval nadále za nesprávné. Já jsem směl jíst maso. A tak to bylo všechno relativní, to, co je správné a to, co je správné, to, co se hodilo v té době a k těm potřebám toho růstu. Čili nesmíte z toho vyvozovat, co já vám tady říkám, něco absolutního. To bylo relativní vedení, týkají se toho, toho člověka, té osoby jeho, ale tam to bylo správné. V té době, v tom čase a v tom momentu vývoje a na té úrovni. A když se člověk dostal trošku dál, tak už zase to bylo nesprávné, ano? Rozumíte? A bylo správné něco jiného. Tady mám námitku, velice vhodnou, že když tady říkám, že to nebylo trvale správné, co mě jako správně bylo ukázáno, nebo za čas už to třeba začalo být nesprávné, tak celé to vedení bylo problematické, protože tam jsem se mohl dostat do rozporu. Jenže nemohl, nikdy k rozporu nedošlo. Nikdy. To vedení bylo to bylo tak jisté vedení, že to, co mě momentálně ukazovalo za správné, potíralo všechno dřívější, co třeba bylo nesprávné, nebo tak nějak, rozumíš? Čili já jsem v duši, v své duši nerozjímal o tom, že jsem to předtím dělal opačně, rozumíš? A že mě to bylo ukazano to opačné jako správné, a teď třeba, když jsem od 7 směl jíst maso, že to najednou považuji za správné, že už smím zabíjet, ne? Nebo být takový, no, tak zabíjet, to je škořit, ale být nástrojem toho, aby se zabíjelo, ne? Najednou, takže to ve mně nezbuzovalo žádné rozpory. Protože musíš si být vědom jedné věci, že tady byla moc za tím rozhodnutím, která nebyla ze mě, a která byla pro mě rozhodující. A ta moc, která rozlišovala a dávala mě moc uskutečnění toho, co bylo rozlišeno jako správné, ta nedovolila vůbec žádný rozpor v mé duši. Tak mě mu vůbec nemířila. Že ta není vůbec rozporná. Jestliže, dejme tomu, Ježíš Kristus jednal jinak v době 1700 let vůči židovskému národu, než potom vůči sobě od svého narození do 30. A než zase od svého 30. roku do smrti a tak dále. Když jednal vždycky jinak, na jiné úrovni, nestálo jedno proti druhému. Všem oni to ti zákonníci dobře věděli. Ty potíráš zákon, mu vykládali. Že? Ty jsi proti zákonu. A on říkal, ne, já proti němu nejsem. Já ho nějakým způsobem naplňuji. Zůstaňme u toho slovíčka naplňuji. Naplňoval to novou úrovni, ano, ten zákon. Takže na té nové úrovni ten zákon měl jinou platnost a jinak se uskutečňoval, ano. Když tedy Ježíš Kristus, tady mám námitku, jednal jinak na určité úrovni, ne, pro tu kvalitu té úrovni, která tam byla, tak to je pochopitelné. Ale například jedení masa, nejedení masa, jaká je v tom, tam to stojí jedno proti druhému. Já vám řeknu něco jiného. Já vám to řeknu na Ježíši vlastně. Tak, to je nejlepší. On zřejmě jedl maso. O tom není pochyby. Protože už mohl. On zřejmě se stýkal s lidmi, nejenom kteří jedli maso, ale kteří byli zlí, špatní, žráči, pijani. A je pravděpodobné, že s nimi taky pil. A pořád s nimi najedl. Na těch hostinách patrně se nepostil. To by ho tam byli nemohli potřebovat, ne? Byl na nějaké hostině a tam se nepostili. Tam se jedlo veselé. Teď víme o té Marti, jak se natrápila, aby tam všechny uživila, ne? A nevybírala pro Krista něco jiného. Tam taková zmínka tam není. Prostě i po smrti, když i po tom zmrtvý stání, když přišel, tak tam pojedl s nimi ryby, které oni nalovili. Nechali nalovit a oni s nima pojedl. A zrovna ryby. Čili tím je řečeno, kdy není správné jíst maso. Já to dneska rozlišuju. Tedy, když to člověku vadí. Když mu to říká pořád něco, vraždíš. Ne? Ale když si potom uvědomíš, vlivem toho, že rozšíří své vědomí, že si živ soustavne, ale soustavne, ať když maso nebo ne, to je nerozhodný, z vraždy. Pokud si v těle, tak musíš vraždit. Tak pak už jedno, jestli vraždíš v velkém nebo v malém, nikdy nesmíš vraždit nad potřebu svého živobytí. To ne. Šlapat pokojně je špatné. To nemá být. Proč? Pokosit to je správné, když je zapotřebí pro dobytek. Pro dobytek, že? A to je dobytek. Když ten dobytek něco potřebuje, tak je to správně si to vzít. Ne? Tak jestli se dostal se do takového rozšířeného vědomí, že už všechno chápu, jako že tento život lidský je postaven na také na vražděnějších tvorů, od rostlin po zvířata, že? A mikroby, rozlišuju, to všechno tam je, dýcháním vraždím, pořád vraždím, tak prosím, a jeho zapotřebí, tak to je oběť, toho života je zapotřebí, tak je to oběť všech těch nižších tvorů, od mikrobů až po ty krávy, ne? Pro ten vyhraněný lidský život, který vede k Bohu. Je to oběť tedy strastiplná, že? Ale pochopitelná pro toho, kdo ví, jakou obrovskou cenu má tenhle ten lidský život. A že opravdu je třeba mu poskytnout všecko, aby mohl být doveden do konce takového, kde by mohl to spojení s Bohem dosáhnout. Jinde toho není možné. Například Buddha, ten se postil. Ale pak hlásal střední cestu. Nikomu neříkával, aby se postil. Aby například nejedl maso, nebo to tam buddhismus vůbec není obsaženo. A on se ale postil 17 let. On potom přerostl přes tu úroveň. Takže proti nikomu to není postaveno, tento způsob myšlení. Ale musí se dostat na úroveň, kde potřebuje se jinak myslet. Takže já bych si dneska nemohl dovolit myslet odděleně, jako jsem myslel třeba v útlé mládí, nebo jako jsem myslel po 17 letech, nebo jako jsem myslel po 39 letech. Po každý myslím nějak spojitěji se všem. No, prosím. Tady mám námitku, že na úrovni křesťanství není snad třeba mluvit o těch jáčkách, protože tady je situace trošku jiná, není pravda. Právě protože si křesťanští i svědci nevěděli rady s tím já, dřívějším, tak byli od něho tak pronásledováni, neuměli ho zabít, neuměli ho odstavit na vedlejší kolej, neuměli pozvat sílu boží, která by ho držela v šachu, tak nevěděli, jak na to, že pořád do toho míchají svou vlastní vůli, která znemožňovala Bohu zakročit. A tu větu bych chtěl rád ještě vysvětlit detailně potom. A protože tuto chybu dělali, tak například i takového pátera Pia pronásledoval třeba z pes, který ho v noci pokousal. To bylo jeho jáčko. On byl pokousán vlastním já. Zmučen den co den, každou noc byl mučen. A to neplatí jenom o něm, to platí i o tom mým svatým Janu z Vianney a o mnohých jiných, že byli také trápeni svým já. U něho požadal satana. To já už je potom satanem. Já jsem si často vykládal od té doby, že to já je satanem, že? A kdy, za jaký okolnosti. Ale já jsem chtěl odpovědět ještě na otázku té vlastní vůle, že? Ti křesťani totiž dělali jednu velkou chybu, že neuměli včas se vzdát vlastní vůle. Jestliže se třeba nezdávali vlastní vůle tehdy, když pronásledovali svoje hříchy a chtěli stát lepší, no tak prosím, dobrý. Ono to si šlo těžko, ale šlo to kupředu tak, že oni se třeba zlepšovali do určité míry. Ale když potom se dostali na úroveň učedníků páně, tak už neměli jít jenom za svou vlastní spásou. Tady ta vůle tady měla ustoupit. A oni za ní šli. Do smrti nejdelší, i jedni z nejlepších svatých šli za svou osobní spásou. A to je tentýž nedostatek jako u Indů, kteří jdou za osobní spásou. A tak se nemohli dostat přes kříž. Oni pořád umírali vnitřně a nešlo to umřít, protože neumřela jejich vůle. A kdyby byla jich vůle umřela, by zamínili za vůli boží, tak by byli umřeli okamžitě na tom kříži. Ne? že ten už se za nás přeci obětoval, to je jenom se k tomu přidat. Ale ne, ne tam působit, ne tam lest na ten kříž a tak dále. To jsme tady moc vykládali.
Tady mám další dotaz. Jak je to možné, že ty křesťanští svědci, kteří byli takhle informováni, že nevěděli, co vlastně mají dělat, že byli tak zbaveni té pomoci Boží. Tam přišli cestou lásky a ten Bůh je nemiloval vlastně, když jim nepomáhal na té jejich cestě. Tady je důležité si uvědomit jednu věc, že pojem, lidský pojem lásky a dobroty je nesprávný pojem. Představovat si dobrotu Boží lidsky je úplně chybné. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nebylo zapotřebí to úžasně dlouhého a tvrdého vývoje, kterým všechno, řekněme, vezme jenom tvorstvo na této planetě, šlo kupředu až k tomu člověku. A do dneška vidíme, když se díváme na ty filmy třeba v televizi, jaký boj v té přírodě se vede, krutý, neúprosný. A ten boj se tam vede i za člověka. Kdyby totiž tam dole nebyla zjednána rovnováha, která je způsobena tím vražděním vzájemným tam dole, tak bychom na tu nerovnováhu doplatili i my. Nás musíme moc snažit o to, abychom tu nerovnováhu neporušili, ne? Svým způsobem, třeba nechtěně, abychom taky sami tím nezahynuli. Ta symbioza tady musí být a ta je postavena na vraždění. Na krutém vraždění. A jestliže tomu to takhle je, tak jestliže člověk se nedostane na té své úrovni postupu tak daleko, že nevyjde z přírodní úrovně, že je pořád zvířetem, které za něčím jde, za nějakou kořistí, třeba si nazývá Pán Bůh, to je jedno, tak musí trpět jako zvíře, které jde za kořistí. A to je bohužel zákonitost. Když Bůh stanovil nějakou úroveň, třeba hmotnou, tak tam jsou už té zákonitosti tak nutné, že kdyby se porušili, tak se to všechno zhroutí. Dejme tomu, kdyby se porušila délka dechu, a řeknu to tak nějak neutrálně, myslím, že to je samý vraždění, délka dechu, která způsobuje, že já vidím tento svět a vnímám ho jako jedinou skutečnost. Kdyby se porušila, neříkám, kdyby se porušila nějak násilím, ale samovolně, kdyby se porušila, samovolně, tak by to znamenalo, že bych já neviděl tento svět, já bych viděl jiný svět, já jsem o tom řečil u své manželky, já jsem to často vykládal už, ne? Takže porušila samovolně délku dechu, tak tu dobu, kdy ten, já jsem to sledoval na hodinkách, tu dobu, co měla porušen tento dech, to znamená, dýchala pomalej, asi třikrát pomalej než člověk, viděla jiný svět a tento svět tam neměl co říkat do toho. Ten tam vůbec neexistoval. Když se dech zase zkrátil na naší úroveň, nebo byl na nějakém takovém mezistavu naší úrovni a tamtý, tak tam to mizelo a toto ještě se neobjevilo. A když se to dostalo na tuto úroveň dechu, tak toto se objevilo v plné kráse a ona říkala, tam ten svět tu není a tenhle ten tady je, proč tu není? Samozřejmě, já jsem proto měl odpověď, já jsem si ní o tom dlouho nedebatoval a mně to bylo jasno, že to bylo zaviněno dechem. Tak prosím vás, takový dech, to je jedna z tisícero a tisícero zákonů, které musí být zachovány, aby tento svět mohl být i prožíván. Jenom prožíván. To ostatní o tom ještě tady nemluvím. Tak tyto zákonnosti způsobují, že však taky třeba velice trpí, protože je na úrovni, kde není schopen a nedovoluje ani Bohu, aby zakročil jiným způsobem vyšším. Neboť, kdyby zakročil jiným způsobem vyšším, toto, vidění tohoto světa by se zhroutilo a nové by se nedostavilo. Na to vás upozorňuji. Ta bytost by zkrachla. Vy jste 1333 Imelda Lambertini, ne? Zatoužila po přijetí Ježíše Krista, přijala ho a okamžitě umřela. Tento život okamžitě zkrachoval. A to není jenom její případ, to je případ mnohých jiných lidí ve Fatimě a tak dále, jinde jsme to tady, už jsme to vykládali, že ten život krachuje nebo chátrá, když člověk neumí dodržet celou řadu zákonitostí vyšších, které způsobují nastolení vyššího řádu. Já musím umět napřed dodržovat zákonitosti vyššího řádu a pak se nezhroutí ani to nižší. Já jsem se naučil vlivem toho, co mě lékaři způsobili ve mně do těch 3,5 roku, dodržovat zákonitosti vyšší, ne svou vlastní vůli. Ne? Už vůli nějakou vyšší, který jsem dorozuměl, toho mě nic taky nebylo. Pana Maria jaký nevěděla, která se to může stát a stalo se to. To se stane, i když člověk neví, jak se to může stát. Na tom nezáleží. A je důležité, že jsem věděl, co mám dělat. Že se tím řídil, pokud jsem byl schopen. Ne? A měl jsem tu sílu k tomu. A to mělo za následek, že jsem se pomalinku převychovával na jinou zákonitost. Já jsem vstupoval do jiné zákonitosti, kde ta moje role mé vůle osobní nehrála už zdaleka tu roli, jako u normálního, jako u vás třeba, jako u normálního člověka. Já jsem byl nenormálním člověkem. A protože jsem byl takhle tímto způsobem posunut směrem k vůli neosobní, tak to, co se stalo v 17 letech, co byl žádný zázrak, to se mi dneska nejeví jako nějaký vpád existence boží nebo pojetí nesmrtelnosti do mého života. Zákonitost, tam jsem dovršil nějakou zákonitost, to jsem se v plnění nějaké zákonitosti tak daleko, že jsem mohl nastoupit v jiné, nové, vyšší zákonitosti a nemusel jsem zrušit toto nižší. Rozumíte mi? A to, co se právě u těch křesťanských svědců nedělo, protože oni pořád plnili svou vlastní vůli. Tí se nevzdávali. Já jsem těch 17 let vlastní vůli neplnil. Já jsem netoužil po spáse, rozumíte mě, jako oni. Vůbec ne. Naopak jsem se jí bál. To být u Pána Boha a dívat se na ně, to byla pro mě velká otrava v mým soudu, ne? Prosím, tak je vám jasno, že já jsem po této stránce neporušoval nějakou vyšší zákonitost. Nebo ti, kdo jsou u Boha, já jsem tam ještě nebyl, samozřejmě, ti musí plnit zákonitost tohoto druhu, dvojtečka. Že si vůbec nesmí přát pro sebe nic a že si musí přát jenom to, co je, co chce Bůh. Ježíš Kristus právě řekl o sobě, že kdyby si byl přál něco pro sebe, že by mu měli právem nevěřit. On si pro sebe nic nepřál. Od toho 30. roku si pro sebe nic nepřál. A jině tak mohl být trvale vědomě spojen s Bohem. A kdo tohle to nedokáže, pro sebe si vůbec nic nepřát, nemůže být trvale spojen s Bohem. On může vědět to, že si přeje osobní spásu, dojít do nějaké extaze, ale vypadne z ní jako švec. On tam toho vyhodí. Protože ten jeho vznět citový dohasne. Jo, ta síla, která do toho byla vložena, se vyčerpá. Hotovo. Když toto by se nestalo nikomu, kdo by dorostl do nějaké vyšší zákonnosti. Já jsem do této nejvyšší zákonnosti samozřejmě nedorostl. A to proč ne v těch 17 letech. Ale teď jsem dorostl do nějakého vyššího stupně zákonitostí, a ten jsem byl schopen nastoupit ovšem za velké pomoci z dola a z hora, pochopitelně, ne, jak jsem to líčil. Ne z vlastní síly. A to je na tom dobře, že to nebylo z vlastní síly. Že bych se byl zase v sobě zhlídl, abych se dostal zase na zpátek. Tak je to zodpověď. Já vás upozorňuji na to, abyste nepodceňovali naše setkání. Aby si uvědomovali, že třeba je to poslední setkání. A já totiž tímto způsobem přistupuji ke každé věci, jako k první a poslední. A má to tu výhodu, že to mohu dělat kloudně, že to mohu plně věnovat. Kdybych říkal, o to přijde za rok, o to přijde 2 roky, nebo no je dost času, nikdy není dost času. Já teďka vzpomínám na jeden z krásných sen, který se trvale opakoval panu Pechmanovi. Ty ho znáš. On se vždycky objevil ve Vídni a to bylo místo jeho duchovního osvěcování. Na nějakým zájezdu byl ve Vídni a hledal tam katedrálu svatého Štěpána. A věděl, kde je, ale nemohl se nějakým způsobem dostat, když se k ní dostal, tak už se byl na odjezdu a podobně. Tak je to s námi. My víme o království Božím, my o něm víme, že existuje, my o něm věříme, všechno je v pořádku. A my ho hledáme, ale my se tu chováme jako na dovolené v tom životě. Ne, to není pro nás pracovní povinnost, to je pro nás dovolená. A že mimochodem taky při té dovolené hledáme chrám svatého Štěpána, to je vždycky na draka, to vždycky už potom, to je poslední síla. Tady nejsme dovolené, přátelé.
Vy mě máte za zlé, že jsem Imeldu Lambertini, 13-leté děvče, považoval za zkrachovalou proto, že ona po přijetí svátosti oltářní, o které měla to mínění, nebo ve kterou věřila, že je tam transmutovaný nebo transubstanciovaný Bůh, když to přijala, tak prostě umřela. Já jsem to považoval za krach. No? A to považoval za krach. Tedy relativní krach. Protože ona se tím poznesla vysoko. O tom není pochyby. Jenomže jsem si dobře vědom toho, že kdyby byl tohleto vyvedl těch 17 letech, že jsem přestal jíst, tak počmíte, že jsem přestal jíst. Já jsem prostě pořád myslel na Boha. Já jsem nepotřeboval myslet na jídlo. Jsem považoval zbytečné. Ona taky ta Lambertina nemohla pochopit, jak mohou žít ještě v tom světě, když mají Krista, ty to tam přijímali. Já taky, když mám u sebe Boha, když jdu k němu, a když jdu do něho, tak proč bych tady měl žít? To já jsem mohl pochopit. No jako ta Lambertini. A přeci dneska vidím, že by to byl býval veliký krach. Jenom z titulu těch 17 svých let. O tom mám právo také rozhodovat. Veliký krach v tom smyslu, že já bych sice byl odešel do nějakého stavu vyššího, než je tento pozemský, o tom není pochyby, ale bylo by to jenom plování po neuměrně malé loďce přes prudký tok z jednoho břehu na druhý. Nebylo by to splutí do Boha. To ona nemohla zjistit, to ona taky nevěděla, že ano. Ona cítila velice blízka tomu Bohu. Ale to je lepší vytáhnout loď na břeh. Nenechat se utopit. Tady mám námitku. To nemohl být krach. Protože co jiného zbývalo, když ona poznávala, že přijímání Krista je prostě cesta za Krista, a jinou neznala. A chtěla jí jít. A přála si jenom k tomu Bohu se dostat. Nic víc. A přijala a zemřela. Nemohl to být krach. Kdybyž muselo by to být přechod do stavu zažívání toho Boha. Jak bychom si měli představit, že by to končilo tím? To byl krach. Kdyby si přijala tu svátost, ne? A měla chvilinku pocit spojení s Bohem a pak to ustalo. To nemůže ustat, mě tady tvrdíte. To nemohlo ustat. To nemohlo ustat. Jsem toho názoru, to nemůže ustat. To nemůže ustat. Ale že to veliký krach, toho názoru jsem také zároveň. Protože to se podobá tomu, co zdálně, já to potom přibližím ještě jiným obrazem. Co se stalo Arjunovi, když ho Krišna dovedl těm nepřátelům Arjunovým, kteří byli pobyti v té válce, ne? A byli všichni ve stavu ráje. Protože spravedlivý boj, podle svého názoru bojovali, ne? A spravedlivě zemřeli. A oni byli všichni v ráji. A ten Arjuna řekl, jak to přijde, když oni přeci nespravedlivě bojovali, oni nás napadli a podobně, a teďka jsou v ráji. Krišna, jak je to možné u Boha? Taková nespravedlnost se stala. A on říkal, no tak oni si tady pobudou třeba dokonce manvantáry, ale to je jenom zdržování. Já jsem právě přesvědčen, že kdyby se bylo se mnou stalo totéž s tou Lambertini v 17 letech, takže třeba dokonce manvantáry
jsem byl ve stavu andělský. To je možné. Ale už se tam jedno odtamtud spadlo, přátelé. A když se odtamtud spadne znovu, na to já nejsem zvědav. Odtamtud se zásadně padá. Já jsem rád, že jsem odtamtud vypadl. Že už anděl nemusím být. Kdyby se setkal s nějakým svatým, který se setkal s andělem, tak byste od něho slyšeli tohleto. Podivoval jsem se, jak ten anděl projevoval vůči mě obrovskou úctu. A já jsem mu říkal, proč? Když ty jsi anděl spojený, vědomě spojený s Bohem. A ten anděl odpověděl, ty jsi ale člověk. A to je víc než anděl. Na to není jiná odpověď než tahle, věřte tomu. Protože anděl není schopen transformovat všechno boží zase naspátek do Boha. Protože to nemá k dispozici. Tomu chybí lidská podstata, která je jediná komplexním transformátorem všech vesmírových i nadvesmírových bezprostorových časových sil, které od Boha přicházejí, nejsou transformovány za normální okolností, ale mohou být transformovány v každém případě a mohou se vrátit všechny do Boha. Jak ta Lambertini, Imelda, mohla transformovat všechny síly, přicházející od Boha v sobě, když ona neměla za sebou pubertu, neměla sebou rozvinutý lidský já, neměla sebou rozvinuté všechny lidské síly, nemohla všechno transformovat. Či ona musela musela rezignovat na to totální spojení, trvalé totální spojení s příbytku božím. Musela být. A mohla být někde v ráji, to mohla být. Dokonce já v 17 letech, což už jsem byl pohlavně dospělý, a nebyl jsem ještě fakticky dospělý, to by si museli k tomu vyjádřit lékaři, ono to všechno nějakým způsobem ještě něco dohasíná, něco nového se rodí. My se nestáváme dospělým přes noc, ne? Do té dospělosti dorůstáme. A tak já jsem taky ještě dorůstal do dospělosti, takže já jsem z těch extazí vycházel a musím být za to rád, že z nich vyšel, protože kdyby byl v ní zůstal, tak to bylo takové ještě pořád krachování jako u té Lambertini. To ona za to nemůže. Ona nemá žádnou vinu, prosím vás. Její vina je jenom v tom, že by jí bylo 13 let. Ta zákonitost je slepá, ta působí slepě. Vy si tu milosrdnost Boží považujete tak strašně lidsky. Co svatých zahynulo tou nejkrutější smrtí a pes po nich neštěkl. Co páchali na těch nejlepších křesťanech ti pohané, co na svatým Petru, Pavlu a na všech. Jak je mučili, než je umučili. A na to se Pán Bůh díval, prosím vás. Co je to za milosrdnost? Jiná milosrdnost, než jakou my známe. To je obrovská milosrdnost. Když jsem byl mučen ty první dny v tom koncentráku, já jsem považoval za mučení, za to, že mě Pán Bůh opustil. Já jsem myslel, že jsem se provinil, že jsem nežil správně, že jsem to všechno si nalhával, nebo já nevím, co všechno to nebudu tady vykládat. Ale tohleto nebyla pravda. Tyto myšlenky mě byly umožněný jenom proto, abych se od sebe odvrátil, od toho já, které měl být opuštěno. Kdyby byl neopovržal sám sebou, tak jsem nemohl se zdát svého života, nebyl bych se dostal na vyšší úroveň. Rozumíte mě? Ale já vám řeknu, mezi nebem a zemí je tolik úrovní, že těžko odpovědět na tu otázku tak přesně, tam se dostal Lambertini, kam by se byl dostal Karel Makonservátor, a kde on dneska je. Víte, že na to mě vůbec nezáleží. Důležitější je, aby člověk šel. Aby člověk nebyl spokojen se sebou. Aby to nedělal nakonec ani pro sebe. Aby to dělal pro toho Boha. Aby mu šlo opravdu o toho Boha. Tomu Janovi šlo o toho Ježíše Krista. To bylo vidět, že je pod jeho kříž. Mu šlo o něho, aby tam byl nešel. To šlo o kejhák, ne? Ale mu šlo o toho Ježíše Krista, o lásku k němu. A proto byl jediný pod křížem. A když také nám půjde o Boha, nejsou žádné překážky mezi námi a Bohem. nám jde o nás, tak ty překážky zůstají tím víc, čím víc nám jde o nás. Proto se dveře zavírají vůči Bohu. Není žádných důvodů než těhletě. Když nějak poctivě všechno děláme. Vytýkám prý tady svatým křesťanským, že hledali svou vlastní spásu. Prosím vás, všichni křesťanští svatí byli poslušní církve. A jestliže ta církev nepochopila za jejich života symbolismus Ježíše, života Ježíše Krista, tak jak mohla jim poradit správně, když oni byli poslušní? Jak jim mohla správně poradit v tom, kdy se mají zdát touhy po své spáse? Že to Ježíš Kristus radil svým učedníkům od chvíle, kdy vstoupili do jeho učednictví, to jim nebylo ani jasné. Protože oni tam přišli jen proto, aby získali osobní spásu, pro nic jiného. O nikoho jiného jim nešlo, přátelé, to si buďme jasní. Ale on je vedl, ne, že by říkal, za svou spásu nesmíte bojovat. Ne, hlejte království boží, všechno jen také říkal, že? Ale co dělal? Vedl je k tomu, aby tu spásu hledali pro jiného. Soustavně a trpělivě je vedl. Do něj nenechal chvílku zahálet. Chvílku je nenechal pro sebe žít. Pro jejich rodiny, pro sebe, vůbec je nechal žít. On je vedl k tomu, aby žili pro blížního. A tím způsobil, že se aspoň trošičku, ne moc, ale 3 roky odnaučili hledat spásu pro sebe. Víte? To odnaučování se hledat spásu pro sebe, to je to, co to utrpení, které zažívali křesťanští svědci, zatímco tamtí učeníci páně byli bez utrpení 3 roky. To je rozdíl. A taky bychom si mohli říct, proč. Ale tady ty zažívali velké utrpení proto, že hledali spásu pro sebe. Věřte mi to. A to z poslušnosti církvi, která nerozuměla věce. A dodnes tomu bohužel nerozumí. Někteří tomu rozuměli, že ty byli popravováni většinou, upalováni. Bohužel. Protože tomu rozuměli. Tak když taková situace v církvi existovala, tak já bych řekl, tak mělo to vedení všechnu vinu na sobě, ne. Podívejte se na to, koho si Ježíš Kristus vybral na svého následovníka, svatého Petra. Kdo to byl ten svatý Petr? Dřív než koho zakokrhá, 3x mě zapřeš. To je ta církev. Neporozumět a nechápat symboliku Ježíše Krista, to je zapírání celého jeho života. Nic jiného to není. A ne 3x, ale 1000000x a 2000 let a pořád. Víte si, je to jako houska na krámu. Aspoň pro vás už, ne? Doufám. Že to je tak dokonale vypsaná joga, že by se to žádný nestyděl. Co se s nimi stýkám, tak nikdo se za to nestydí. Říká, to je lepší, než jsme to řekli my. No. A až bychom si vysvětlili Jiří Aromina Gonce, tak bychom to mohl doplnit, abyste viděli, co tam všechno chybí ještě z toho. Co ještě z Ježíše Krista nepochopil. To je tam jasně vidět. Já ten komentář ale tady nebudu vykládat, protože to bylo moc dlouhavé. Ale já to potom napíšu, jestli jsi živ a zdrav. Lidská duše má jeden jediný smysl. Ve kterém je obsaženo vidění, slyšení, matání, prostě všech 5 smyslů. A navíc všecko, co za těmito smysly je, neboť oni pochází všechny od Boha. Pokud ona je dost vysoko, že ano, tak tento jediný smysl má. Jestliže já se svou duší stýkám s duší někoho jiného, mohu říct, že ho vidím, to je vlastně málo. To je fungování jednoho smyslu. Smysl duševní, smysl duše je jeden jediný, já ho ani nevidím, ani neslyším, ani necítím, a já o něm vím, on je v mém vědomí. To je něco víc, přátelé, než ho cítit. Neboť, jak jsem vám pořád vykládal, a vám to znovu opakuju, ten rozsah lidského vědomí je dán mezemi spodní, smyslovou orientací nebo informacemi ze smyslů, které se zpracovávají nahoře, na horní úrovni toho úseku vědomí, v mentální oblasti. Jestliže tohle to je úroveň lidská, lidského vědomí, tak toto přestává být úsekem vědomí duše, která už nemá toto lidské tělo. to je posunuto směrem doprava do nadvědomí. No? Takže do takové míry, do jaké míry se odpoutá od tohoto světa, to musíme k tomu taky pomáhat. Nesmíme jí lkát a tak dále, nesmíme jí připoutávat k sobě. Tak jestliže ona je schopna takhle věci vnímat, tak ona nás vidí, ale zároveň ví o nás, ne? Ví o nás jinak než viděním. Já si u vás mohu udělat dojem podle vaší gest třeba, ne? Podle toho, co mě říkáte, když to ona nepotřebuje, tohleto. Ona do vás vidí. Ona je za úroveň, za tou horní úrovní mentálního zpracování. Rozumíte mě? Ta duše. A tak taky já, když třeba jsem tam s vámi mluvil u toho Antonína, tak já jsem si, když tam byl vědom jí, tak já jsem nemluvil tak, abych mluvil jenom k vám. Já jsem mluvil tak, abych k vám vůbec nemluvil. Abych mluvil k ní. A to znamená, abych mluvil obsahem. Já jsem obsah svého poznání vám tlumočil. Z druhé ruky. Rozumíte mi? Z druhé ruky. My poslední dobou mluvíme dost o astrálním světě. O životu po smrti. Ve Moodyho a všeho toho, co jsme tady přeložili a co jsme tady podle zkušeností, třeba hlavně mých, dále zažívali. Jestliže by to, byl by to krok stranou, nebo dokonce zpátky, kdybychom v této oblasti spatřovali nějaký nový střed života. To nemůžeme. To nesmíme. Ale neměli bychom se dopustit té chyby, že nám to nemůže nic říct. Protože tyhle ty bytosti, které nemají tohleto tělo, jsou po určité stránce svobodnější než jsme my. Já vám to vysvětlím, jak je tomu. Že totiž já, když jsem tady v tomto těle a sedím teďka třeba v Kalech, tak nemohu zároveň být třeba v Plzni nebo v Praze nebo v Gottwaldově. To je nemožné. Já jsem tady poután hranicemi svého těla. Oni tyto hranice nemají. A to znamená, jejich tělo, které oni mají, a které je dovědkem nebo dozvukem tělesnosti zdejší pozemské, je tak jemné, že neklade tak velký odpor tomu vědomí, které se za hranice toho těla, jako tady. Dejme tomu, moje manželka může být tam, anebo kterýkoliv mrtvý může být tam, kde se na něho myslí. Intenzivně třeba na něho myslí. A je tam. Prosím vás, co to je? To je, já tomu říkám, kvantový přenos vědomí, který nevyžaduje ani špetku času na to, aby byl přenesen. Ani špetku času. Ani zlomek vteřiny. Čili ani zlomek vteřin, to je bezčasová zážitost. Když pomyslíte třeba, jako se stalo těm mým třem sourozencům nebo příbuzným, když pomyslíte na mrtvého, který zahynul stejným způsobem, jako oni teďka mohli zahynout, tak on už je tam přitom a potom líčí všechno, jak to zažil s nimi. To znamená, on to zažil, ještě když se to dělo. Jak mě ten vlak se k ním blížil a oni viděli, že na něj najedou a že pan je budou po smrti, tak si vzpomněli na svého mrtvého bratra, který zahynul podobnou smrtí. A už tam byl. Bez ztráty času. Víte? Tohle je schopnost, kterou my nemáme. A z této schopnosti oni nám mohou říct něco, o čem jsme dosud neměli zdání. Například o našem podvědomí. Že je tam všechno zapsáno, o čem si myslíme, že je dávno vymazáno. Že to v naší paměti vůbec není. Najednou nás to někdy začne strašit. A my se díváme, kde se to najednou vzalo. Teď já jsem si myslel, že už jsem dávno tomu odrostl. A ono to tady najednou je. Najednou jsou tady sklony, které jsem myslel, že mám dávno za sebou. Čím je to? Je tady záznam a oni například nás mohou o tomto záznamu informovat. Protože moje manželka mě dokonale informovala o svém záznamu ze svého života v mládí, jak s těmi dětmi, jak jsem to tady líčil. Ne? No a prosím vás, nejenom to, ale ten mrtvý může, když vy to máte zapotřebí a on s námi cítí, to je důležité, že to náš mrtvý, jako bych to řekl, on nám může ozřejmit situaci, kterou bychom vůbec nemohli z té strany jeho vidět. Tak dejme tomu, no tak to nebudu říkat konkrétní případy, ale stalo se mi to moc krát už teďka, po tom roku 81. Ale to jsou ty klady.